Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σ' ένα κόσμο ψεύτικο, άρρωστο και παράλογο, τρελό, γεννήθηκα κι εγώ. Τριγύρω μόλι ψεύτικη, άρρωστοι και παράλογοι, τρελοί με σώνουν και πού να κρατηθώ. Σύγχυση και εξάρτηση, μόνο εκμετάλλευση, μισός και εγωκεντρισμός. Σ' ένα κόσμο που έχει αλλάξει, κάθε αξία έχει πετάξει σαν ένα τρένο σε εκτροχιασμό. Βαρέθηκα, βαρέθηκα να ακούω τα ίδια και τα ίδια. Απ' το ραδιοφωνό, τη τηλεόραση, απ' τους εχθρούς, τους φίλους και τους συγγενείς. Λοιπόν βαρέθηκα, βαρέθηκα ακούω τα ίδια και τα ίδια. Σειρά μου θα μιλήσω εγώ. Κάποιος κάπου κάποτε ήρθε και περπάτησε, μίλησε για αιώνια ζωή, για αγάπη και συγχώρεση, για θάνατο και ανάσταση, για μετάνοια και για καινούρια αρχή. Μα οι άνθρωποι τον μίσησαν, τον έβρισαν, τον χτύπησαν, τον σταύρωσαν και τον σκοτώσαν. Μα αυτός όπως το είπε, αναστήθηκε και είναι ανάμεσά μας τώρα ζωντανός. Βεντρέπομαι, βεντρέπομαι να λέω τα ίδια και τα ίδια. Απ' το ραδιοφωνό, τη τηλεόραση, στους εχθρούς, τους φίλους και τους συγγενείς. Λοιπόν δεν ντρέπομαι, δεν ντρέπομαι να λέω τα ίδια και τα ίδια. Δεν ντρέπομαι, πιστεύω στο Χριστό. Ακού φίλε μου κι εσύ, σ' αυτό το διάβα της ζωής θα έρθει η στιγμή της εκλογής. Νομίζεις είσαι ελεύθερος, δεν θες Θεός ή διάβολος να κάνει κουμάντο στη δικιά σου την ψυχή. Μα δυο δρόμοι μόνο υπάρχουνε και όλοι μας διαλέγουμε, τον θάνατο ή την ίδια τη ζωή. Ποια θα είναι η δική σου αποφάση?
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εφεσίους επιστολή, από το 5ο κεφάλαιο. Να υποτάσσεστε ο ένας τον άλλο με φόβο Χριστού. Οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άνδρες τους όπως τον Κύριο. Γιατί ο άνδρας είναι ο αρχηγός της γυναίκας, όπως και ο Χριστός είναι ο αρχηγός της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι και ο σωτήρας του σώματός του, δηλαδή της Εκκλησίας. Όπως όμως η Εκκλησία υποτάσσεται στο Χριστό, έτσι και οι γυναίκες πρέπει σε όλα να υποτάσσονται στους άνδρες τους. Οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και πρόσφερε τη ζωή του για αυτήν. Ήθελε έτσι να την εξαγιάσει, αφού την καθάρισε με το λουτρό του βαπτίσματος και με το λόγο, ώστε η Εκκλησία να του ανήκει ως νύφη με όλη της τη λαμπρότητα, την καθαρότητα και αγιότητα, χωρίς ψεγάδι ή ελάττωμα ή κάτι παρόμοιο. Το ίδιο και οι άντρες οφείλουν να αγαπούν τις γυναίκες τους όπως αγαπούν το δικό τους το σώμα. Όποιος αγαπάει τη γυναίκα του, αγαπάει τον εαυτό του. Κανείς ποτέ δεν μίσησε το ίδιο του το σώμα, αλλά αντίθετα το τρέφει και το φροντίζει. Έτσι κάνει και ο Κύριος για την Εκκλησία, γιατί όλοι είμαστε μέλη του σώματός του, από τη σάρκα του και τα οστά του. Γι' αυτό, λέει η Γραφή, θα εγκαταλείψει ο άντρας τον πατέρα και τη μητέρα του για να ζήσει μαζί με τη γυναίκα του. Θα γίνουν οι δυο τους ένας άνθρωπος. Σε αυτά τα λόγια κρύβεται ένα μεγάλο μυστήριο που εγώ σας λέω ότι αναφέρεται στη σχέση Χριστού και Εκκλησίας.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ σπουδαίο σημείο της επιστολής προς Εφεσίους. Είμαστε στο 5ο κεφάλαιο και εδάφιο 22. Θα δούμε ότι από εδώ και πέρα ο Απόστολος Παύλος ασχολείται με τις σχέσεις. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί την ιδέα της αμοιβαίας υποταγής στις σχέσεις μεταξύ των μελών των χριστιανικών οικογενειών, του άνδρα και της γυναίκας, των γονέων και των παιδιών. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει το πνεύμα της προσφοράς. Η γυναίκα πρέπει θεληματικά να υποτάσσεται με αγάπη στον άνδρα της ως κεφαλή της οικογένειας. Ο άνδρας πρέπει θεληματικά να υποτάσσεται στη γυναίκα του με το ίδιο πνεύμα που ο Χριστός υπέταξε τον εαυτό του στο σταυρικό θάνατο για να ιδρύσει την Εκκλησία του. Τα παιδιά πρέπει να υποτάσσονται στους γονείς τους με πλήρη υπακοή και οι πατέρες πρέπει να αφοσιωθούν στο σκοπό της σωστής διαπαιδαγώγησης και επιθαρχίας των παιδιών τους. Η αμοιβαία υποταγή δεν αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο η κάθε οικογένεια θα καθορίσει το ρόλο κάθε μέλους της οικογένειας. Επικυρώνει μια νέα στάση θεληματικής υποταγής, απορρέουσας από την αγάπη του κάθε μέλους οικογένειας βασισμένης στη χριστιανική πίστη. Η υποταγή ως χριστιανική στάση είναι βασικό στοιχείο της δαχής του Ευαγγελίου για την κοινωνική ζωή. Αρνείται να χρησιμοποιεί τους άλλους ως αντικείμενα και αντιλαμβάνεται την εξουσία ως υπηρεσία. Με αυτές τις σκέψεις, ως εισαγωγή, ας διαβάσουμε τώρα τα εδάφια 22, 23 και 24. «Οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άνδρες σας, όπως τον Κύριο, γιατί ο άνδρας είναι κεφαλή της γυναίκας, όπως είναι και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, ο οποίος είναι ο σωτήρας του σώματος. Πάντως, όπως ακριβώς η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, έτσι πρέπει να υποτάσσονται και οι γυναίκες στους άνδρες τους σε όλα». Έχω κάνει κάποια έρευνα για τη λέξη «υποτάσσεστε» και έχω να σας πω μερικά πράγματα που θα σας ξαφνιάσουν. Χρειάζεται να καταλάβουμε τη λέξη «υποτάσσεστε» σχετικά με τις συζύγους λίγο διαφορετικά από τον τρόπο που συχνά έχει ερμηνευτεί στο παρελθόν. Δεν είναι «γυναίκες υποτάσσεστε στους άνδρες σας». Η λέξη «υποτάσσεστε» είναι μια πολύ ήπια λέξη. Είναι μια λέξη αγάπης. Σημαίνει να ανταποκριθείς στον άνδρα σου όπως τον Κύριο. Ο τρόπος που ανταποκρινόμαστε στον Κύριο είναι ότι τον αγαπάμε επειδή εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Και προσέξτε, ότι λέει «υποτάσσεστε στους άνδρες σας». Η βάση για την υποταγή είναι μια πολύ προσωπική σχέση αγάπης. Ο Παύλος αναμφίβολα μιλάει στους πιστούς για το χριστιανικό γάμο. Σε αυτή τη σχέση του άνδρα και της γυναίκας, ο άνδρας είναι αυτός ο οποίος παίρνει την πρωτοβουλία. Είναι αυτός που φροντίζει για όλες τις ανάγκες του σπιτιού του. Και αυτό δεν του δίνει εξουσία για να είναι ο αρχιστράτηγος στο σπίτι του. Η σύζυγος θα πρέπει να ανταποκρίνεται στον άνδρα της όπως ο πιστός ανταποκρίνεται στον Χριστό, σε μια σχέση αγάπης. Όταν κάποιος λέει ότι η γυναίκα του είναι ψυχρή και δεν συμπεριφέρεται όπως μια σύζυγος θα έπρεπε, ομολογεί αθελά του ότι ο ίδιος έχει αποτύχει ως σύζυγος. Δείχνει τι είδους σύζυγος είναι για να προκαλεί αυτού του είδους την ανταπόκριση. Είπες στη γυναίκα σου τελευταία ότι την αγαπάς? Θα μου πεις ίσως, όχι, ξέρω ότι την αγαπώ, δεν χρειάζεται να σου το πω. Κι όμως χρειάζεται. Εκείνη δεν χρειάζεται να σου πει ότι σε αγαπάει μέχρι να της το πεις εσύ. Η γυναίκα είναι η ανταποκρίτρια και ο άνδρας είναι αυτός ο οποίος παίρνει την πρωτοβουλία. Ο άνδρας πρέπει να πει «σ' αγαπώ» και αυτός είναι εκείνος που πρέπει να κάνει την πρόταση. Εκεί είναι αυτή που θα πει «ναι». Από καμιά γυναίκα δεν απαιτείται να πει «σε αγαπώ» σε έναν άντρα μέχρι που εκείνος να πει το «σ' αγαπώ». Όταν ένας άνδρας λέει ότι έχει ψυχρή σύζυγο, είναι επειδή εκείνη έχει έναν ψυχρό άνδρα. Δεν είναι ο σύζυγος που θα πρέπει να είναι. Δεν είναι δική της δουλειά να είναι της πρωτοβουλίας. Ο ρόλος της είναι η γλυκιά υποταγή της αγάπης. Ο άνδρας είναι κεφαλή της γυναίκας, όπως είναι και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Με ποιο τρόπο? Είναι μια σχέση αγάπης και ο άνδρας πρέπει να είναι η κεφαλή προς χάρη της τάξης. Θα βρείτε σε αυτό το τμήμα της επιστολής προς Εφεσίους ότι υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές περιοχές στις οποίες υπάρχει κεφάλι χάρη της τάξης. Οι γυναίκες πρέπει να υποτάσσονται στους άνδρες τους. Οι άνδρες πρέπει να υποτάσσονται στον Χριστό. Τα παιδιά πρέπει να υποτάσσονται στους γονείς. Οι δούλοι πρέπει να υποτάσσονται στους κυρίους τους. Πρέπει αυτό να είναι μια γλυκιά υποταγή, μια εθελοντική υποταγή σε κάποιον που σε αγαπάει. Πρέπει να υπάρχει αυτού του είδους η σχέση. Αν δεν υπάρχει αγάπη στη σχέση, η ιδέα της υποταγής δεν αξίζει τίποτα. Θα έλεγα από την εμπειρία αυτών που έχουν κάνει συμβουλευτική γάμου και ότι ο άνδρας είναι εκείνος ο οποίος πρέπει να κρατάει αναμένο το φως της αγάπης. Στο όμορφο άσμα ασμάτου του Σολομώντα, εκείνος λέει στην αγαπημένη του «Τι όμορφη που είσαι, αγαπημένη μου, τι όμορφη που είσαι», στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 15. Και εκείνη ανταποκρίνεται «Δικός μου ο αγαπημένος μου και εγώ είμαι δική του», στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 16. Εκείνος εκφράζει την αγάπη του και μετά εκείνη ανταποκρίνεται. Ξέρω τώρα ότι κάποιος θα πει πως είμαι πολύ ιδεαλιστής και ρομαντικός με όλα αυτά. Όμως εκεί, στον κήπο της Εδέμ, ο Θεός έτσι έφτιαξε τον άνδρα και τη γυναίκα. Ο Θεός ξεκίνησε με ένα ρομαντικό ζευγάρι, τον Αδάμ και την Εύα. Πιθανόν δεν έδωσε τη γυναίκα στον Αδάμ μέχρι που ο Αδάμ συνειδητοποίησε ότι χρειαζόταν κάποιον. Εκείνη δόθηκε ως βοηθός, λέει το κείμενο. Μια βοηθός είναι απλώς το μισό του άντρα. Ο άνδρας είναι μισός άνδρας χωρίς σύζυγο. Ο Θεός τους ένωσε και τους ονόμασε Αδάμ. Όχι η Αδάμ, ένας Αδάμ. Ένα το ανδρόγυνο. Ένας ο άνθρωπος, το ζευγάρι. Τώρα, ίσως κάποιος νεαρός πει, καλά όλα αυτά, αλλά εγώ δεν είμαι τέτοιου είδους άνθρωπος. Λοιπόν, επέτρεψέ μου να πω ότι ο Θεός ποτέ δεν είπε ότι όλα τα κορίτσια θα σε ερωτευθούν. 99 γυναίκες μπορεί να σε προσπεράσουν και να δουν σε σένα χωρίς κάποιο ενδιαφέρον. Θα δουν το γειτονόπουλο της διπλανής πόρτας. Αλλά μια μέρα θα έρθει μια γυναίκα που θα δει σε σένα τον υπότη με τη λαμπερή πανοπλία. Είναι ο Θεός που δίνει αυτή την υπερφορτωμένη χημεία ανάμεσα σε έναν άντρα και μια γυναίκα. Αν είσαι νεαρή γυναίκα, θα ήθελα να σου πω επίσης δύο λόγια. Ίσως να μην είσαι τόσο όμορφη και 99 άνδρες να σε προσπερνούν και να μην βλέπουν σε σένα τίποτα το αξιόλογο. Αλλά κάποια μέρα θα έρθει ένας που θα σε αγαπήσει γιατί είσαι το σωστό πρόσωπο για αυτόν. Θα γίνεις για αυτόν η έπνευσή του. Ίσως λες, τι είναι αυτά που λες. Βρίσκεσαι στη σφαίρα της φαντασίας. Αυτά που λες είναι ιδεαλιστικά. Ακούγονται σε ένα μυθιστόρημα, αλλά δεν συμβαίνουν στην πραγματική ζωή. Θυμάμαι την ιστορία ενός φίλου, ο οποίος ήταν φτωχόπαιδο και ερωτεύτηκε κάποια που ήταν από πολύ πλούσια οικογένεια. Σε κάνα πάει στον πατέρα της. Τελικά εκείνη πήγε στον πατέρα της να της μιλήσει και φυσικά ο πατέρας προσπάθησε να αποθαρρύνει. Της είπε, ο νεαρός αυτός δεν έχει κάποιο υπόβαθρο. Δεν ξέρεις καν από πού ήρθε. Και εκείνη απάντησε, έχεις δίκιο. Δεν ξέρω από πού ήρθε, αλλά ξέρω που πηγαίνει και θέλω να πάω μαζί του. Αυτό, φίλοι μου, κάνει η αγάπη. Ο Ναθαναήλ Χόθορν ήταν ένας γραμματέας. Εργαζόταν σε ένα τελωνιακό γραφείο της κυβέρνησης στη Νέα Υόρκη και απολύθηκε για ανικανότητα. Πήγε στο σπίτι του και κάθισε απογοητευμένος και ιτημένος. Η γυναίκα τον πλησίασε, τον αγκάλιασε και του είπε, «Τώρα, Ναθάνιελ, μπορείς να κάνεις επιτέλους αυτά που πάντα ήθελες. Μπορείς να γράψεις». Και ξεκίνησε και έγραψε αριστουργήματα. Το σπίτι με τα 7 αετώματα, το αλικό γράμμα, το μεγάλο πέτρινο πρόσωπο και άλλα μεγάλα έργα. Έτσι βλέπεις ό,τι συμβαίνει και στη ζωή. Έχει συμβεί στη ζωή πολλών ανθρώπων. Οι οδηγίες του Παύλου σχετικά με το σπίτι, με την οικία, διδάσκουν ότι το χριστιανικό σπίτι είναι ένας καθρέφτης της σχέσης ανάμεσα στον Χριστό και στην Εκκλησία. Η σχέση του Χριστού με την Εκκλησία είναι διαφορετική από τη σχέση του άνδρα και της γυναίκας, στο ότι ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας και είναι ο σωτήρας του σώματος. Ο άνδρας δεν είναι σωτήρας της γυναίκας. Αλλά στην περιοχή της υποταγής, η γυναίκα θα πρέπει να υποτάσσεται στον σύζυγό της και στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, την οποία αγάπησε και θυσιάστηκε για αυτήν. Η Εκκλησία είναι το σώμα που υπηρετεί με υπακοή και ευγνωμοσύνη το σωτήρα της, που είναι η κεφαλή της. Και ας προχωρήσουμε τώρα στο εδάφιο 25. Οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και πρόσφερε τον εαυτό του για χάρη της. Ο Θεός ποτέ δεν ζήτησε από καμιά γυναίκα να υποταχθεί σε κανένα άντρα που δεν την αγαπάει με αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η χριστιανική αγάπη, είναι υψηλού επίπεδου. Σήμερα οι νέοι ανακαλύπτουν πράγματα για το σεξ και υπάρχουν αναρρύθμιτα βιβλία για το γάμο. Τώρα μπορεί να σας φανώ κάπως απαρχαιωμένος αν σας πω ότι στην πλειοψηφία τους είναι ανοησίες. Μόνο ένας χριστιανός μπορεί να ξέρει τι είναι πραγματικά αγάπη στο γάμο, επειδή μεταφέρεται στο υψηλό επίπεδο της σχέσης ανάμεσα στο Χριστό και στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο σαν αυτό, φίλε μου. Το αντικείμενο της αγάπης του Χριστού είναι η νύφη του, η Εκκλησία. Έδειξε την αγάπη του για αυτή με το θάνατό του, χάρη στον οποίον εξαγνίστηκαν οι πιστοί του και συνεχίζει να δείχνει την αγάπη του με την αδιάκοπη φροντίδα του για τους πιστούς. Με σκοπό, συνεχίζει στο εδάφιο 26, να την αγιάσει, αφού την καθάρισε με το λουτρό του νερού μέσω της δαχής του λόγου του. Το ότι ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και πρόσφερε τον εαυτό του για χάρη της είναι το παρελθόν. Τώρα στο παρόν αγιάζει την Εκκλησία με το νερό του Λόγου του Θεού. Το καθαριστικό είναι η Βίβλος. Είναι το καλύτερο από οποιοδήποτε άλλο καθαριστικό που διαφημίζεται στο ραδιόφωνο τηλεόραση. Ο Λόγος του Θεού δεν θα βγάλει μόνο τους λεκέδες της αμαρτίας, αλλά θα σε προστατεύσει από το να κάνεις κι άλλους λεκέδες μέσα στη ζωή σου. Και τελειώνει στο εδάφιο 27 η παράγραφος, έτσι που να καταστήσει για τον εαυτό του την Εκκλησία ένδοξη, χωρίς να έχει καμιά κοιλίδα, ηρητίδα ή κάτι παρόμοιο, αλλά να είναι άγια και άψογη. Στο μέλλον θα παρουσιάσει την Εκκλησία αυτή στον εαυτό του μια ένδοξη Εκκλησία, χωρίς κοιλίδα ηρητίδα, αλλά άγια και χωρίς ψεγάδι. Θα δούμε την Εκκλησία να παρουσιάζει τον Χριστό ως νύφη στολισμένη για τον άνδρα της, όταν θα μελετήσουμε το βιβλίο της Αποκάλυψης. Επιτρέψτε μου να πω ότι κάθε γυναίκα είναι όμορφη την ημέρα του γάμου της. Έχω χωροστατήσει σε πολλούς γάμους και δεν έχω δει ποτέ άσχημη νύφη. Τις έχω δει πριν και μετά την ημέρα του γάμου τους και δεν μπορώ να πω με ειλικρίνεια ότι ήταν όλες όμορφες, αλλά την ημέρα του γάμου τους ήταν όμορφες. Κανένας νέος αραβωνιασμένος με κοπέλα δεν σκέφτεται ότι θα πρέπει να περάσει από τις φωτιές του διωγμού ή τη μεγάλη θλίψη πριν την παντρευτεί. Αυτό είναι ανίκουστο. Φανταστείτε κάποιον να λέει ότι η Εκκλησία πρέπει να περάσει από τη μεγάλη θλίψη. Είναι αραβωνιασμένη με εκείνον και καθαρίζει την Εκκλησία με το λουτρό του λόγου του. Φυσικά όταν μιλάμε για Εκκλησία μιλάμε για το σώμα των πραγματικών πιστών. Αυτό το εδάφιο εννοεί ότι καθαρίζει τον κάθε πιστό ετοιμάζοντάς τον για εκείνο το μεγάλο γεγονός. Πιστεύω ότι αυτό είναι που συμβαίνει ήδη στις μέρες μας. Έτσι έχουμε δει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Εκκλησίας. Ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και έδωσε τον εαυτό του για αυτήν, στο παρελθόν. Αγιάζει την Εκκλησία με το λουτρό του λόγου του στο παρόν. Στο μέλλον η Εκκλησία θα παρουσιαστεί σε αυτόν ως μια νύφη που θα κτηνοβολεί. Όλη η αμαρτία θα έχει αφαιρεθεί. Τότε η Εκκλησία θα είναι άγια και άψογη. Μολονότι το κάθε μέλος ξεχωριστά έχει δικαιωθεί ενώπιον του Θεού, η Εκκλησία ως σώμα προσβλέπει σε μια μελλοντική τελειοποίηση, κατά την οποία η ατέλεια παραχωρεί τη θέση της στην τελειότητα. Όπως μια νύφη με την ομορφιά της και την ανθρώπινη τελειότητά της ενώνεται με τον αγαπημένο της στο γάμο, έτσι η Εκκλησία θα παρουσιαστεί ακυλίδιωτη στον ουράνιο νυμφίο. Η ολοκληρωμένη σωτηρία έχει χαρακτήρα ομαδικό όπως και ατομικό. Πώς γίνεται ο καθαρισμός σήμερα της Εκκλησίας? Ρήματι είναι μια δοτική η οποία εμφανίζεται στο εδάφιο 26. Μπορεί να αναφέρεται συνταχή ή την κατήχηση που γίνεται στον βαπτιζόμενο μετά τη βάπτισή του ή την ομολογία της πίστης του. Το δόγμα της σωτηρίας συνδέεται στενά με τις εκκλησιαστικές τελετές του βαπτίσματος και του δείπνου του Κυρίου. Ακριβώς όπως οι σύζυγοι δίνουν δημόσια υπόσχεση να είναι πιστοί στις σύζυγους τους, ξεχωρίζοντάς τες έτσι από τις σχέσεις τους με όλους τους άλλους, αυτό σημαίνει αγιάζω, ξεχωρίζω από όλους τους άλλους, έτσι και οι χριστιανοί ξεχωρίζονται, αγιάζονται από τον Χριστό μέσω της δημόσιας τελετής του βαπτίσματος για να αποτελέσουν την πιστή του νύμφη. Ο συμβολισμός του γάμου χρησιμοποιείται ως ένας ισχυρός θεσμός των σχέσεων του Θεού με το λαό του που συντάφτηκαν με επίσημη διαθήκη του Θεού από τον καιρό των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης και συνεχίζονται στην Καινή Διαθήκη. Η φράση «καθαρίσας δια του λουτρού του ύδατος εν ρήματι» αναφέρεται ξεκάθαρα στο βάπτισμα, αλλά δεν είναι το φυσικό λούσιμο με το νερό που καθαρίζει και ξεχωρίζει ή αγιάζει τον χριστιανό. Αυτό γίνεται εν ρήματι, δηλαδή μέσω της δαχής του λόγου. Ας συνεχίσουμε όμως να δούμε τι λέει ο Απόστολος. Έτσι οφείλουν οι άνδρες να αγαπούν τις γυναίκες τους, σαν να πρόκειται για τα δικά τους σώματα. Όποιος αγαπάει τη γυναίκα του, αγαπάει τον εαυτό του. Και πράγματι, κανένας ποτέ δεν μίσε το ίδιο του το σώμα. Απέναντίας το θρέφει και το περιθάλτει. Όπως και ο Κύριος στην Εκκλησία. Γιατί είμαστε μέλη του σώματός του, κομμάτι από τη σάρκα του και από τα οστά του. Γι' αυτό θα εγκαταλείψει ο άνδρας τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα ενωθούν οι δυο τους σε μία σάρκα. Το μυστήριο αυτό είναι πολύ μεγάλο και με αυτό εννοώ βέβαια τη σχέση του Χριστού με την Εκκλησία. Αυτή η περικοπή μας επιτρέπει να δούμε πως ο Παύλος τροφοδοτείται από αυτά τα δύο θέματα και πάει μπρος πίσω μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας και στον Χριστό και την Εκκλησία. Αφού μίλησε για τον Χριστό και την Εκκλησία, το θέμα πάει πίσω στον άνδρα και τη γυναίκα. Έτσι οφείλουν οι άνδρες να αγαπούν τις γυναίκες τους σαν να πρόκειται για τα δικά τους σώματα. Αυτό που ένα ζευγάρι χρειάζεται για την τελετή του γάμου τους δεν είναι ένα δείπνο με σαμπάνια. Χρειάζονται και δυο να γεμίσουν με το Άγιο Πνεύμα. Θα έχουν το καλύτερο μήνα του μέλητος που είχε ποτέ ένα ζευγάρι. Όλα αυτά τα σοφιστικέ, αγόρια και κορίτσια, που μιλάνε για σεξ και εξωσυζυγικές σχέσεις σήμερα, δεν ξέρουν τι είναι πραγματική αγάπη. Ξέρουν πολλά για το σεξ, αλλά δεν ξέρουν απολύτως τίποτα για την ομορφιά, την έκσταση και τη γλυκύτητα ενός πραγματικά χριστιανικού γάμου. Ο σύζυγος πρέπει να αγαπάει τη γυναίκα του, επειδή η σχέση του γάμου κάνει τη γυναίκα μέρος του σώματός του. Είναι όπως η Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού και ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Πάνω σε αυτή τη βάση, ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Είναι αφύσικο για έναν άνδρα να μισεί το ίδιο το σώμα. Έτσι ο άνδρας πρέπει να αγαπάει τη γυναίκα του γιατί είναι το ειδικό του σώμα. Ο Χριστός, γνωρίζοντας την αδυναμία της Εκκλησίας, την τρέφει και την περιθάλπτει. Οι σύζυγοι πρέπει να κάνουν το ίδιο για τις γυναίκες τους. Το εδάφιο 31 παραπέμπει στη γέννηση στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 24. Ο Παύλος εδώ αναφέρεται στη σχέση που υπάρχει στον κήπο της Εδέμ ανάμεσα στον Αδάμ και την Εύα. Το πρώτο ζευγάρι είναι μια εικόνα της μελλοντικής ένωσης του Χριστού και της Εκκλησίας, ως γαμπρός και νύφη. Η Εύα δημιουργήθηκε για να είναι βοηθός του Αδάμ. Πάρθηκε από την πλευρά του. Δεν πλάστηκε από τη γη όπως έγινε με τα ζώα. Ο Αδάμ ήταν ατελής μέχρι που ενώθηκε με την Εύα. Ο Θεός την έπλασε και νομίζω ότι θα πρέπει να ήταν το ανώτερο πράγμα στη φύση όταν ο Θεός την έφερε στον Αδάμ. Κάποιος χωρατατζής είπε ότι θα πρέπει να ήταν ωραιότερη από τον Αδάμ επειδή ο Θεός είχε εξασκηθεί με τον άνδρα και έτσι είχε πείρα όταν έφτιαξε τη γυναίκα. Η Εύα ήταν βοηθός για τον Αδάμ. Εξισορροπούσε τις ελλείψεις του. Φτιάχτηκε γι' αυτόν και έγιναν ένα. Στα εβραϊκά η λέξη για τον άνδρα είναι «εις» και για τη γυναίκα είναι «εισά». Η λέξη είναι σχεδόν ίδια. Πάρθηκε από τον άνδρα. Φίλοι μου, ο χρόνος μας τελείωσε. Θα επανέλθουμε την άλλη φορά με το τελευταίο εδάφιο του κεφαλαίου αυτού και θα κλείσουμε την όμορφη αυτή διδασκαλία του Αποστόλου πάνω από μια μεριά στον Χριστό και την Εκκλησία και από μια μεριά στον άνδρα και τη γυναίκα. Ο λόγος του Θεού είναι πρακτικός και αφορά την καθημερινή μας ζωή. Ας τον ζήσουμε λοιπόν και ας ευλογηθούμε έτσι από τον Θεό. Γεια σας, μέχρι την επόμενη φορά ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.